беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка.
У студыі Сергея Абламейка. Перад тым, як уключыць запіс другой часткі гутаркі з прафесарам Штыховым, нагадаю самую цікавую ягоную выснову з першай перадачы. Георгій Штыхаў адназначна сцвердзіў, што крывічы сфармаваліся на тэрыторыі Беларусі ўжо ў 5 стагоддзі нашай эры. Астатнія славяна-балцкія аб'яднанні значна пазней, дрыгавічы ў 9 стагоддзі, радзімічы ў 10. Георгій Васильевич, наприклад, все, що я читав про кривічов, не давало мені докладного відказу на те, хто ж вони такі, але було увесь час відчування нікої незвичайності, нікої загадковості і одособленості від інших усходніх славянів. Ось вони незвичайно себе поводили. От пам'ятаєте, як Усяслав не захотів княжити в Києві, утек назад, чи як палачані ховали у Вільні гэтых князёў. А вось вы зараз гаворыце, і ўсё робіцца зразумелым, ўсё стаецца на свае месцы. Адзінае, што я хацеў бы вас яшчэ спытаць, гэта гісторыкі і іншыя даследчыкі пішуць, што ў прынцыпе ўсе беларусы, па ўсёй тэрыторыі Беларусі ўсюды славяне мяшаліся з балтамі. Напрыклад, Людміла Дучыц пісала неяк у беларускім гістарычным аглядзе, што лінгвісты неяк даследавалі сінтаксічныя канструкцыі уздовж Дняпра і Сажа на Гомельщині. І там фактично нема славянських синтаксичних конструкцій, усе балтські. Дык ось у гэтай сувязі питання. Може, особність кривічов була не тільки в тим, що вони були змішані з балтами, але й в тим, що вони менавіта були з латгалами змішані, а інші білоруси були змішані з протками литувісов, сучасних литовців?
Да, тут ёсць рація. И балты ж не все были однольковые. Конечно, на этой великой территории балтское же населенство аж до реки Москвы доходило. В раннем железном веке оно же занимало величезную эту территорию. И, конечно, были мясцовые отрознения, были варианты этой культуры. И славяне, которые расселялись, яны так само имели отрознения. И вот те славяне, из яких формировались, которые пришли на территорию подвинья белорусского, и там формировались кривичи, это не те, на основе яких формировались дрыгавічы. На территории дрыгавічоў выявлены археологические памятники пражской археологической культуры. Эта культура 6-7 стагоддзя. И эти помники, и назва их от того, что под Прагой их же там и нашли, пражская культура-то, напередодні войны ее там нашли, барковские археологи это и открыл. А потом нашли и на территории Польши, и на территории сейчас Украины, и на территории такой узкой полосой они размещались Паўднёвай Беларусі. Ну, а дрыгавічыны ареал больше мелі, чым вот та тэрыторыя, якую займае племяны пражскай культуры. Карацей кажучы, сам працэс фарміравання дрыгавічоў адрозніваўся ад таго, што мы маем у крывічоў. Хаця і там урэшце перамог вот гэты элемент славянскі. І ты на основі балтов, но розные были групи балтов і розные групи славян, розные археологічні культури були славянські. А тим більше, що от у Раней і так далеко аж у білоруське подвіння це були ранні слов'яни, у відрозненні від пражської культури, які більш пізні, на основі яких формувалися дреговичі. Ми не ведаємо пам'ятників дреговичів раней 9-го століття. А Радимичів, я вже сказав, раней 10-го ми не ведаємо, а Кривичів ми ведаємо 5-го століття.
У нашей Ніві писали, що у Латвії виходять книжки, де про білорусів пишуть, що це галіна латвійського народу. Так виглядає, що частково ті автори мають рацію. Натурально, ми не частка латвійського народу, але те, що ми кревні з латвішами і литовісами, так це правда.
Кревні – це абсолютно правда. Що брати за яку прикмету головну брати, при визначенні вот этой народності. Коли мову, так все-таки у нас мова славянська, а там мови балтська, так? А ось коли брати фізичний тип чоловіка, так ми саправди більш латгали, чим славяне. Вот по антропологічному признаку ми вельми і вельми близькі, ми вельми родносні з латгалами. Тими ж латышами і з літовцями. Па даден крайне логічним. А по мові, ну так усім зрозуміло, що наша мова адрознюється, наша мова ближе до української, до російської, до польської. Хоча усі наші мови належать амаль усіх народів Європи до індоєвропейської сім'ї мов. І дослідники, уже лінгвісти, стверджають, що поміж литовською мовою і славянською у глибокій старожитності різниця була вельми невелика, що це мови доволі родносні, от литовська і усходньославянська мова.
Георгій Васильович, я ніколи працював у Білоруському державному музеї народної архітектури і побуту, і трохи знайомий з етнографією. І ведаю, що ласні, ось, наприклад, на території Білорусі зустрікаються тільки на землях, де рані жили кривичі, та значить, під Дніпри і під Звіні, де жили смоленські і полоцькі кривичі. А гадкі самі ласні я бачив на Віленщині, яни зникають за троками. Ну і інші там прикмети є славянські, організація подворку, принципи побудови житлов, господарчих побудовав. Так ось, гэта пункт угледжання Віленщина – славянська територія. Сучасні літовісті дослідчики пишуть, що славянська мова з'явилася на Віленщині тільки у 19 столітті, коли там дійшла до туль асиміляція. Так ви ведаєте що-небудь про дадзені археології щодо обшару Віленщини? Там є полоцькі, може, там є кривіцькі старожитності?
Ну, я ведаю тут надрукованные материалы Голубович робили археологические раскопки у Вильни, это перед самой войной, и они нашли там славянский материал, ну, например, бронзолеты шкляные. Это вельми распространено у наших городах, это, несомненно, славянские речи. И керамика, ну, и там же гора называлась Кривая гора, и они вот пришли до такой высновы, правда, это в 11-12 столетиях, что тут были вот кривичи. И эти материалы не зникли там у час войны, а от других нет, не друкуется. Вот.
Ну, у вас на долгих курганов там не знойдено.
Нет.
Кривицкий.
Да, долгих курганов там нема. Але вот назвы вёсок кривичи, так у нас, ну, на нашей территории, они навод ведомы у Новогрудском районе, это уже туда, ближе, именовито у Панёмане, есть у нас довольно значная колькость топонимов кривичи у Верхнем Панёмане. Значит, туда кривичи проникали. Але археологічно вот таких довгих курганов ми там покуль що не ведаємо. Кривічські, несумненно, кургани у Вілейському районі у нас знайдені. От Ярослав Генрихович Зверуга, у нас є археолог, так він розкопав там кургани, явно кривічські, такие же, какие вот у меня на Витебщине были, какие свидетельствуют вот про измещение, про вот этот процесс симбиоза славян и балтов. История кривичов, вот выучение их формирования вельми важное мое значение для походжения белорусов, как этноса. Доследчики и лингвисты пришли до высновы еще у конце 19-го столетия, что полоцко-смоленский диалект лег в основу белорусской мовы, что он играл вельми важную роль. Значит, и сама территория, ареал формирования белорусов, он был ширейший у полтора разы, чем межи сучасной Беларуси. И на Смоленщине, так само, как на Полощине, однольковые такие вот были процессы. Вот. Но мы теперь выучаем в межах Беларуси эти помники, але вельми близкие материалы вот на Смоленщине, а так само и на Псковщине.
І падсумуем зараз высновы прафесара Штыхава. Крывічы, сказаў прафесар, сфармаваліся ўжо менавіта ў Беларусі. З поўдня ў падзвінне ішла хваля славянаў, мяшалася з мясцовым балцкім насельніцтвам, і ў выніку гэтага сімбіёзу ўзніклі крывічы. Адбылося гэта ўжо ў 5-м стагоддзі нашай эры. У такой выснове профессора, який раскопал больш за 300 кривицких долгих курганов, утримливаются принамсі два абсолютно сенсаційних моменты. По-перше, это то, что не белорусы сформовалися у вынику змешивания кривичов, дрыгавичов и радимичов с мясцовыми балтами, але уже сами кривичи, як и іншие племенные объединения, сформовалися у вынику змешивания старожитных славянов с балтами. І па-другое, працэс фармавання крывічоў у беларускім падзвінні скончыўся ўжо да 5-га стагоддзя. Крывічоў такім чынам, улічваючы час іх з'яўлення, можна лічыць прота-беларусамі. Менавіта гэтым можна патлумачыць адасобленасць крывічоў ад іншых усходніх славянаў, наяўнасць у іх асобнай ад Кіева князькай дынастыі. Незвычайныя паводзіны Рагнеды і яе нашчадкаў Рагвалодавічаў, якія вякамі ваявалі, каб не падпарадкоўвацца Кіеву, і ўрэшце ў 14-м стагоддзі гэты Кіеў заваявалі самі. Яшчэ адна адметнасць крывічоў, якая таксама, магчыма, накладала адбітак на іх паводзіны, гэта ўдзел у іх фармаванні менавіта латгалаў, у той час як іншыя, я ўжо дазволю сабе казаць балта-славянскія аб'яднанні ў Беларусі, як дрыгавічы і радзімічы, змешваліся з балцкімі плямёнамі яцвягаў і летта-літоўцаў. Апрача таго, сказаў прафесар, і самі славяне, што прыходзілі ў Беларусь, былі вельмі рознымі. Напрыклад, на поўдні абшару дрыгавічоў вузкай паласой цягнуцца археалагічныя помнікі так званай пражскай культуры, назва якой сама па сабе сведчыць, адкуль прыйшлі ейныя носьбіты. Такім чынам, і крывічы, і радзімічы, і драгавічы – гэта ўжо балта-славянскія аб'яднанні, у выніку кансалідацыі якіх утварыўся беларускі народ у сённяшнім яго выглядзе. Там, дзе быў балта-славянскі сімбіёз, сказаў прафесар Штыхаў, там можна гаварыць пра беларусаў. Гэтая тэрыторыя, сказаў ён, у паўтары разы большая, чым сённяшняя Беларусь. У гэтым сэнсе ареал рассялення крывічоў, якія і былі балта-славянскай супольнасцю, дазваляе гаварыць пра беларускасць Псковшчыны і Смаленшчыны. І тут варта сказаць яшчэ вось што. У СССР стваральнікам тэорыі балцкага субстрату ў этнагенезе беларусаў быў маскоўскі археолаг Сядоў. Пра гэта згадаў і прафесар Штыхаў. Але не трэба забывацца, што беларускія эмігранцкія навукоўцы пісалі пра гэта задоўга да Сядова. Напрыклад, вядомы беларускі лінгвіст доктар Ян Станкевіч у шэрагу сваіх кніжак і працаў давёў, што асаблівасці беларускай мовы сфармаваліся ў выніку балта-славянскага моўнага ўзаемадзеяння. Цікава і тое, што на Віленшчыне, як сказаў прафесар Штыхаў, пакуль невядомыя доўгія курганы. З другога боку, дадзеныя этнаграфіі сведчаць аб крывіцкай прысутнасці на Віленшчыне. У гэтым кантэксце вельмі важнае значэнне мелі крывіцкія старажытнасці з раскопа крывога гораду ў Вільні, якія праводзілі галубовічы. Не дзіўна, што рэчы гэтыя зніклі падчас вайны ў Вільні, у якой разам з немцамі гаспадарылі тады ўжо і літувісы. І на заканчэнне яшчэ раз нагадаю асноўную, на маю думку, выснову прафесара Штыхава. Ён сказаў, што археолагі сёння не ведаюць радзіміцкіх помнікаў раней за 10-е стагоддзе, дрыгавіцкіх помнікаў раней за 9-е стагоддзе, а крывіцкія курганы, напрыклад, у Расонскім раёне, датуюцца ўжо 5-м стагоддзем нашай эры. Крывічы, сказаў прафесар Штыхаў, не прыйшлі ў Беларусь, але сфармаваліся тут у 5-м стагоддзі ў выніку змешвання старажытных славянаў і латгалаў.